Για να δώσω, κύριοι συνάδελφοι, κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα που έχετε θέσει και κάποιες διευκρινήσεις. Έχουν αναφερθεί πολλοί συνάδελφοι στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Έδωσα μία απάντηση. Να δώσω επιπλέον ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα. Για να μπορέσουν, αγαπητοί συνάδελφοι, οι 3.800 εργαζόμενοι στο βοήθεια στο σπίτι να συνεχίσουν την εργασία τους, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση. Να είναι συγχρηματοδοτούμενο το πρόγραμμα. Γι' αυτό παραμένουν τώρα στην εργασία τους μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο και με το νέο πρόγραμμα που θα είναι συγχρηματοδοτούμενο θα διασφαλιστεί και η δική τους εργασία αλλά ταυτόχρονα και το πρόγραμμα για το σύνολο των ωφελουμένων μέχρι σήμερα και όχι μόνο και για άλλους 40.000 ωφελουμένους. Για να γίνει συγχρηματοδοτούμενο το πρόγραμμα απαιτείται να έχει σταθερή χρηματοδότηση. Αυτή η χρηματοδότηση πρέπει να προέρχεται και από ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει δίκιο, γιατί σε όλες τις χώρες υπάρχει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, καλύπτει ο ασφαλιστικός κίνδυνος της εξάρτησης. Έτσι λοιπόν λειτουργούν όλες οι χώρες, έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε κι εμείς, ούτως ώστε να έχουμε ένα βιώσιμο σύστημα. Και αν βέβαια γινόταν μια συζήτηση σε άλλο χρόνο, θα σας έλεγα, όπως εξασφαλίσαμε τα 35 εκατομμύρια από το ΑΚΑΓΕ, ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε επιπλέον χρήματα και από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας ή τον Οργανισμό της Αγροτικής Εστίας να κάνουμε ένα πολύ καλύτερο πρόγραμμα. Θα το κάνουμε αυτό το πρόγραμμα. Κάνουμε τα πρώτα βήματα. Θα ενοποιήσουμε τα δύο προγράμματα. Δεν είναι αλήθεια ότι δίνουμε σε ιδιώτες το πρόγραμμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένουμε σε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δίνουμε τη δυνατότητα στις δημοτικές επιχειρήσεις. Δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Δίνουμε τη δυνατότητα στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Δίνουμε τη δυνατότητα στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και δίνουμε τη δυνατότητα τελικά οι ωφελούμενοι να κρίνουν μόνοι τους ποια είναι η δομή που τους εξυπηρετεί. Χωρίς να σημαίνει ότι παραγνωρίζουμε σε καμία περίπτωση τις επιχειρήσεις εκείνες των Δήμων και τις κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες παίρνουν σημαντικό έργο και μπορούν τα ταμεία, το ταμείο, το ΙΚΑ δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, να κάνει σύμβαση για να εξυπηρετούνται οι συνταξιούχοι ή τα άτομα με αναπηρία ή γενικότερα οι ωφελούμενοι από αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να κάνουμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο. Όμως θα το κάνουμε γιατί είναι αναγκαιότητα και όχι μόνο για την κάλυψη της φροντίδας των ηλικιωμένων αλλά ένα ευρύτερο πρόγραμμα το οποίο θα είναι παρόμοιο με εκείνο που έχουν άλλες χώρες εδώ και χρόνια εφαρμόσει. Η εισφορά δεν πρόκειται να πει, το είπα και το πρωί, δεν παρακολουθήσατε. Δεν θα υπάρχει νέα εισφορά. Δεν θα υπάρξει νέα επιβάρηση. Υπάρχουν, σας το λέω κύριε Λαφαζάνη, επιμένετε πάλι, επιμείνετε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, λέω ότι θεσμοθετείτε εισφορά. Δεν λέει πουθενά νέα εισφορά. Θεσμοθετείτε εισφορά. Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν αρκετές ασφαλιστικές εισφορές και με 0,1% ή με 0,2% από τους πόρους που υπάρχουν ήδη μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό πρόγραμμα για το βοήθεια στο σπίτι όπως το περιέγραψα διευρυμένο. Δεύτερο, αγροτικό ατύχημα. Κύριε Ντούλη, απάντησα και πριν από κάποιες μέρες σε μία ερώτησή σας, αν θυμάμαι καλά, για αυτό το θέμα. Ο αγρότης, ο οποίος θα πάει στη δουλειά του την πρώτη μέρα, με μία μέρα ασφάλισης, και θα έχει ατύχημα, δικαιούται σύνταξης ισόβιας, όπως συμβαίνει με το εργατικό ατύχημα παντού. Άρα είναι λυμένο αυτό το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε. Ποιο δεν είναι λυμένο και το οποίο θα το λύσουμε στο νομοσχέδιο του ΟΓΑ η άδεια. Αλλά θέλει προσοχή. Το επίδομα θέλει και εκείνο προσοχή. Γιατί πρέπει να σας πω ότι μέχρι πρότινος η εισφορά του αγρότη για την περίθαλψη ήταν 5 ευρώ το μήνα. Πόσο τέτοιου είδους παραγωγή. Να το δούμε. Η σύνταξη πάντως είναι θέμα το οποίο έχει κλείσει. Υπάρχει λοιπόν στη νομοθεσία του ΟΓΑ ό,τι ακριβώς προβλέπεται για τα άλλα ταμεία. Με μία μέρα ασφάλισης όταν έχει ατύχημα μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να πάρει ακόμη και σύνταξη εάν το ατύχημα είναι τέτοιο που οδηγεί στην αναπηρία.
Άρα καθίστε. Καθίστε κύριε.
Ναι κύριε. Ναι βεβαίως όταν είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Αυτό έχει λυθεί. Υπάρχει αυτό το οποίο σας είπα συμπληρωματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αφορά την άδεια ή το επίδομα. Όπως συμβαίνει στους πιστωτούς. Τρίτο σημείο. Γραφεία έβρασης εργασίας. Άκουσα εδώ πέρα να λέγονται ότι είναι γραφεία τα οποία ούτε λίγο το πολύ θα προωθούν την πορνεία. Για όνομα του Θεού. Είναι γραφεία τα οποία ελέγχονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ανοίγουμε το επάγγελμα δηλαδή των γραφείων ευρέσεως εργασίας προκειμένου να λειτουργήσουν αυτά τα γραφεία μέσα σε κανόνες όμως. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να λειτουργήσουν. Και έχουν συγκεκριμένο ρόλο και ελέγχονται για τη λειτουργία τους. Τέταρτο σημείο. Χρωστάω μια απάντηση για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και Εστίας. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας έχουν καταργηθεί με τον νόμο 4046 που δημοσιεύτηκε στις 14 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, όπως είχα πει, πρέπει να υπάρξει μία διάδοχη κατάσταση. Και με την απόφαση την Υπουργική, μάλλον την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθες, ουσιαστικά περιγράφεται αυτή η διάδοχη κατάσταση και ενδεχόμενα σήμερα ή αύριο δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Τι προβλέπει? Προβλέπει ότι όλες οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει και ο ένας οργανισμός και ο άλλος θα μεταβιβαστούν στον ΟΑΕΔ και στη Διοικούσα Επιτροπή η οποία δημιουργείται για τη μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το ίδιο ακριβώς καθεστώς όπως και σήμερα. Η επιδότηση ενοικίου για το πρόγραμμα που έχει ήδη αποφασιστεί θα συνεχίσει μέχρι που να ολοκληρωθεί, όπως επίσης και τα προγράμματα που έχουν μέχρι τώρα δρομολογηθεί και βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης. Το προσωπικό μεταφέρεται στον ΟΑΕΔ και όλο το προσωπικό μεταφέρεται στον ΟΑΕΔ, βεβαίως, στο νέο φορέα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Δεν θα χρειαστεί αυτό το προσωπικό, αλλά αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Όλο αυτό το προσωπικό και το προσωπικό των άλλων υπηρεσιών θα αξιολογηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως θα αξιολογηθούν και οι άλλοι εργαζόμενοι στο δημόσιο μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης. Επομένως, υπάρχει θέμα ανησυχίας, γιατί άκουσα τις τελευταίες μέρες και είναι εύλογες οι ανησυχίες.
Μην κάνετε διακοπές, παρακαλώ, μην κάνετε διακοπές.
Είναι εύλογες οι ανησυχίες πολλών δανειοληπτών. Έλα, να τελειώσω την απάντησή μου και μετά. Που έχουν πάρει ένα δάνειο και υπήρχε ο φόβος ότι μπορεί να αυξηθεί η δόση του δανείου γιατί σταματούσε τη λειτουργία του, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μέχρι που να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την επιδότηση επιτοκίων, μιλάω για προγράμματα που έχουν ήδη αποφασιστεί, μέχρι που να ολοκληρωθεί η κατασκευή ή η επισκευή των κτηρίων που έχουν αναλυθεί ως υποχρεώσεις, θα λειτουργούν οι δομές αυτές με την εποπτεία του ΟΑΕΔ, στον οποίο ο ΟΑΕΔ μεταφέρονται αυτές οι αρμοδιότητες και αυτή η σκοπή. Δεν υπάρχουν νέα προγράμματα.
Παρακαλώ.
Το τονίζω. Δεν υπάρχουν νέα προγράμματα.
Κύριε Κοροπλή.
Και τα προγράμματα αυτά θα,
τι ρωτάτε,
θα συζητηθούν.
Στα πλαίσια. Δεν ακούτε. Τι ρωτάτε. Τι ακούτε. Με τη φασαρία που γίνεται, τι ακούτε και ρωτάτε. Ο ένας ρωτάει και δεν μπορεί να ακουστεί ο υπουργός. Τι ρωτάτε.
Τα νέα Παρακαλώ. Προγράμματα, κύριε Πρόεδρε, σε
ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε.
Τα νέα προγράμματα θα συζητηθούν σε μια εντελώς διαφορετική βάση. Ξέρετε πολύ καλά ότι με το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε και ψηφίζεται σε λίγο, προβλέπεται η μεταφορά όλων των προνοιακών δομών και των επιδομάτων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επομένως, θα χρειαστεί μια καινούργια δομή, ένας καινούργιος φορέας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, και εκεί θα δούμε το νέο πλαίσιο και τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες αυτού του φορέα. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε...
Παρακαλώ.
Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση, πραγματικά αναρωτιέμαι αν ορισμένοι συνάδελφοι έχουν συνειδητοποιήσει πως φτάσαμε εδώ και αναγκαζόμαστε να πάρουμε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις. Είναι δυνατόν σήμερα να συζητάμε αν θα πρέπει ή όχι να ενοποιήσουμε τα επικουρικά ταμεία? 19 ταμεία μέχρι τώρα, κύριοι συνάδελφοι, έχουν κάνει αναστολή πληρωμών, γιατί δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν. Στη δική μου θητεία, 3 ταμεία ενοποιήθηκαν στο ΕΤΕΑΜ. Μέχρι τώρα λοιπόν υπήρχε η δεξαμενή που λεγόταν ΕΤΕΑΜ. Εκεί πήγαιναν όλα τα ταμεία που δεν είχαν να πληρώσουν. Τώρα κινδυνεύει αυτό το ταμείο, το μεγάλο ταμείο, το οποίο θα πρέπει να ενοποιηθεί με όλα τα υπόλοιπα ταμεία για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο επικουρικό ταμείο, εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε επικουρικές τάξεις. Και αυτό κάνουμε. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να αναρωτιόμαστε αν είναι στη σωστή κατεύθυνση οι αυτονόητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, και αν είχαν γίνει χρόνια πριν, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ.